Да, героям слава. Вітаю. Дякую всім, хто знайшов час приєднатись. Так, чекаємо ще коротко на кворум. Шановний секретаріат, мої вітання. Є кворум у нас?
Колтунович є.
Є, Олександр Сергійович, вітаю.
Дмитро Андрійович, шановні народні депутати, доброго дня.
Мої вітання, Руслан Олександрович, раді бачити вас. Дякую дуже, що знайшли час приєднатися. Дякую.
Слава Україні.
Героям слава, Степан Іванович, вітаю. Є кворум, правильно?
Є, да, так.
Є. Дякую. Дякую, шановний секретаріат, колеги. Дякую всім, хто приєднався. Є кворум. Можемо переходити до безпосередньо засідання комітету. Значить, колеги, у вас був розісланий попередньо порядок денний до цього комітету. Він складається з однієї позиції. Це, власне, повернені рекомендації президента до проекту закону 7605, пропозиції, да, це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану. Відповідно, у нас більше немає інших пунктів в порядку денному, тому якщо немає пропозицій, заперечень, зауважень до порядку денного...
Пропозиції будуть.
Да,
одна буде. Дмитро Андрійович, як ви знаєте, я неодноразово звертав увагу на той макропрогноз, який нам надали. Два дні назад вже опублікували деякі вижимки в засобах масової інформації. Це там, де інфляція понад 30%, де рівень безробіття 28% і так далі. Ну, тобто це серйозні економічні потрясіння, які у нас є. І на мій погляд, доречно, з наступних засідань починаючи включати обов'язково антиінфляційне питання і питання зайнятості. І тоді ми будемо і виглядати і в Раді конструктивно. Ну і найголовніше, у нас же ж вибори ці. Нас же ж обрали для того, щоб ми реалізували економічну політику, яка стимулювала би зайнятість і долала би інфляцію. Тому я думаю, що це ті дві важливі. Я вже не кажу за девальвацію і так далі. Це питання інших комітетів. Це не наше зовсім питання. Тому я от моє прохання і побажання на майбутнє. Зараз, безумовно, підтримуємо цей порядок денний. Дякую.
Дякую, Олександр Сергійович. Справедливо, як завжди, по суті. Я думаю, що на наступному тижні цілком вигідно ми з вами побачимось разом колективно членами комітету. І я би, напевно, запропонував вживу провести цей комітет, якраз обговорити ті питання, можливо, запросити представників Міністерства економіки, обговорити ті питання, про які ви підіймаєте сьогодні. Мені здається, що
дивіться, це було... на базі макропрогнозу звертають бюджет. Бюджет, як правило, подається осінню на наступний рік. Ну, невже ми ж розуміємо, що на 33% ніхто не буде індексувати прожитковий мінімум і мінімальну зарплату в наступному році. Тобто маємо якось мінімізувати інфляційні наслідки. Дякую.
Дякую. Колеги, і ще одна ремарка, дуже важлива, перед тим, як проголосуємо за порядок денний. У нас Богдан Вікторович Кицак сьогодні святкує 30 років. Богдану Вікторовичу, наші вітання, дай Бог вам докластися до переможної, успішної України якомога більше. Ви дуже-дуже інтегральна частина нашої команди і нашої компанії комітетської. І з вами завжди приємно працювати. Дякую.
Богдан, вітаю. І каже, що
зі святом.
Це період.
Так. Колеги, тоді, якщо ніхто не заперечує, переходимо до голосування за затвердження.
І ще у нас буде різне там по...
Так, буде різне, безумовно. Буде різне. Добре, колеги, тоді за порядок денний ставлю на голосування пропозицію ухвалити порядок денний. Прошу голосувати бумістер. Киселевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович.
За.
Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов. Марчук. Мовчан.
За.
Наталуха за. Підласа.
За.
Приходько.
За. Доброго дня всім.
Доброго дня. Рущишин.
За.
Скорик.
За.
Тарута. Шевченко. Ще раз, Марчук є? Ігор Петрович. Добре. У нас за всі одноголосно. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Шановні друзі, у нас відповідно до пропозицій президента доповідь по 7605 по самим пропозиціям здійснює міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Він сьогодні тут з нами на зв'язку, Стрілець Руслан Олександрович. Пане Руслане, я тоді передаю вам слово, будь ласка.
Доброго дня. Дуже дякую, шановні народні депутати. Дякую за те, що є можливість з вами поспілкуватись в рамках комітету. Хочу коротко пояснити, чому накладено вето на ту правку, яка була фактично поставлена в залі. Є аспект технічний, чому не повинно було бути цієї правки, є аспект економічний. Отже, з технічної точки зору, така правка взагалі не могла з'явитися в проголосованому проєкті закону, тому що вона не відповідає 116 статті Регламенту Верховної Ради України. Тобто, фактично, до другого читання цю правку ніхто не представляє, вже поставили в залі. З економічної точки зору, та реформа, яка фактично почалася ще у 2021 році, це Державного лісового агентства передбачає створення все-таки єдиного суб'єкта господарювання, який буде впроваджувати більш ефективну реформу. Ми розуміємо, що фінансові показники сьогодні лісової галузі, вони не є поганими. Для деяких інших галузей сьогоднішньої економіки одні з найкращих показників. Державний бюджет сьогодні отримує більше 9 мільярдів гривень на рік тільки податків від лісівників. Проте ми розуміємо, що модель управління на сьогоднішній день, вона не є сучасною, вона не є європейською. Я спілкуюсь з багатьма колегами, міністрами екології інших країн, які опікуються питаннями лісагентства. Ми розуміємо, який складний і важкий, в тому числі політичний шлях вони пройшли задля того, щоб покращити управління галузю. Ми розуміємо, що залучення сьогодні приватних інвесторів для розбудови дотичних об'єктів до лісової галузі, це є запорука економічної стабільності, створення нових робочих місць. Ми розуміємо, що їх можна створити до 100 тисяч взагалі по країні. Сьогодні, на сьогоднішній день, за нашими підрахунками, 44 тисячі співробітників лісової галузі і з дотичними це до 60 тисяч. Розуміємо, що цей потенціал у нас є. Стратегія розвитку лісової галузі до 2035 року прийнята Кабміном на виконання рішення РНБО ще у грудні 2021 року. Ми продовжуємо цю реформу і продовжуємо логічні послідовні кроки. Проте виникають деякі не згідні з такою реформою, оскільки фактично втрачається контроль над досить корумпованими на місцях речами. Президент України на нарадах, на яких я відповідно був, наголошував на тому, що ми повинні все-таки прибрати оці корупційні ризики. На сьогоднішній день вся деревина, вона торгується і оброблена, і не оброблена через біржі на ринкових умовах, на конкурентних умовах. Проте питання управління галузі ми повинні привести до сучасних європейських норм. Тому ця правка була і за нашою пропозицією, за пропозицією Мінекономіки, ветована президентом. І я впевнений, що ми повинні зробити, мабуть, для когось нелегкий, але все-таки крок задля майбутнього розвитку цієї лісової галузі. Окремо хочу сказати, що і єврокомісар з питань екології довкілля та морів Віргініус Сенкевичус, і інші колеги, міністри захисту довкілля, і Литви, і Польщі, і інших країн підтримують таку реформу. Під час продовження цієї реформи ми однозначно взяли до уваги ті пропозиції і ті наголоси, які були зроблені народними депутатами. Це щодо збереження податків на місцях, це щодо збереження робочих місць, та інші речі, на яких були зроблені наголоси. Хочу сказати, що більшість цих наголосів, вони і так враховувалися, але для того, щоб надати цим подальшим рішенням такої ваги спільної роботи з народними депутатами, що ми чуємо, розуміємо і знаходимося на одній сторінці без абсолютно маніпуляцій, то ми ще будемо підсилювати такі тези, такі наголоси, і будемо зважати на те, що ми в першу чергу думаємо про людей сьогодні в нелегких військових умовах. Тому прошу підтримати пропозицію президента, ну і відповідно підтримати, прийняти рішення комітету щодо підтримки тієї пропозиції, яка надійшла від президента України. Дякую.
Дякую дуже, шановний Руслан Олександрович. Дякую вам, пане міністре, за те, що ви так ґрунтовно, фахово і персонально передусім доповідаєте це питання. Це робить вам справді велику честь. Колеги, є необхідність обговорення чи можна переходити?
Мене є запитання.
Да, Степанович, будь ласка.
Пане міністре, а є в письмовій формі заключення від єврокомісії те, що ви сказали?
В письмовій формі такої пропозиції немає. У мене є особисте спілкування з єврокомісаром Віргініусом Сінкевичусом. Ми постійно з ним мінімум 2 рази на тиждень на зв'язку, навіть незважаючи на те, що весь серпень він знаходився у відпустці. Проте він переживає і за допомогу Україні, і за наші реформи, які ми робимо. Але я хочу вас запевнити, що після того, як будуть там прийняті наступні кроки, там відповідна постанова Кабінету міністра внесена і тому подібне, я особисто вам перешлю всі посилання на їх офіційні заяви з приводу підтримки такого подальшого руху України в цивілізоване суспільство.
Ну, дивіться, я думаю, що у багатьох членів комітету питання реформування галузей, підприємств, унітарних підприємств, державних, це не є нове для нас, так? Є просьба до вас особисто і рахувати це як запит, щоб ви звернулися відповідно через можна уряд чи через пані Стефанишину. Нехай би подали от відповідь на те, що ви сказали зараз. Це дуже важливий аргумент для нас, коли буде засідання фракцій. Я думаю, що це колеги погодяться. Ви розумієте, коли ми говоримо про певні речі і регулятора з точки зору консолідації і прирівнювання нашого законодавства і реформ до європейського законодавства, заключення грає дуже важливу роль і 100% переконання членів фракції, які не є членом нашого комітету. Я би попросив вас чим швидше, якщо можна, дайте, будь ласка, запит сьогодні, це не є проблема, це, якщо тим більше є комунікація особиста, то можна, ну, в різних випадках дуже швидко отримати запит. Тому що це питання, коли стане на фракції, наприклад, понеділок, так, чи вівторок, те, що ви сказали, я скажу, але треба ще мати аргумент, ми говоримо про певну суму голосів, ви розумієте, це важливо.
Дякую за таку пропозицію. Я сьогодні підготую таке звернення особисто від себе на єврокомісара, це не є важко. Я не впевнений, що ми до понеділка отримаємо якусь відповідь. Це буде дуже, ну, вкрай важко, враховуючи їх бюрократію. Але я зроблю все, що можу, не знаю.
Ну, пане Слово, я
не буду обіцяти, але можливо навіть попрошу його відеозвернення записати.
Ні, це є відеозвернення, просто я аргумент цей використаю, що ви сказали, але ви розумієте, так? Ну, це краще зробити так, як я вам раджу, це, повірте, воно і вас посилить позицію потім на Кабміні, на урядовій комісії чи комітеті і так далі. Дякую.
Дуже вам дякую.
Дякую, шановний пане міністре. Колеги, є ще запитання до...
Так, у мене...
Будь ласка,
у мене. Дуже дякую. Доброго дня, колеги, доброго дня, пане міністр. У мене, я особисто підтримую реформу лісової галузі. Я точніше так, я підтримую точно корпоратизацію лісових підприємств, да, тому що вважаю, що організаційно-правова форма державного підприємства є застарілою. Фактично, у розрізі лісової галузі сьогодні це феодалізм, да, тому що там кожен лісник на своїй території відноситься до, як до своєї вотчини, або там якісь органи, які контролюють ті чи інші державні підприємства. І я розумію, що із тією кількістю державних лісгоспів, які є сьогодні у сфері відання профільного центрального органу виконавчої влади, не так просто розібратися. Да? Тобто, коли вони всі поділений по принципу розділяє і власне. Але я особисто не вважаю, що це дуже велика реформа. Ну, точніше так, що це саме те, що, що треба для того, щоб навести лад в системі лісового господарства. Тому що насправді і члени комітету це знають, та, там є багато інших проблем, окрім корупції, окрім розділеності, та, і там значну частину проблем було запропоновано вирішити в законопроєкті 4197-д, який було проголосовано нашим комітетом в першому читанні. І насправді після спочатку війни ця тема заглохла. Але першим я би хотів, щоб ми розібралися, і я окремо попрошу, попрошу, щоб ви доповіли на нашому комітеті, на наступних, одному з наступних комітетів, про стан справ у галузі, тому що так як ми відповідальні за реформу лісового господарства, було б непогано розуміти, як працюють біржі, тому що продаж на біржах, я вам можу це, як це, зі свого досвіду говорити, бо я трошки розуміюся в біржах, в аукціонах, продаж на біржі ще не означає продаж за ринковою вартістю. Тобто, особливо в українських умовах. Тому, тобто, це ще не стандарт якості і не стандарт прозорості, то, що запроваджено більше. Хотілося б зрозуміти, який зараз стан продажів лісу, за якими цінами, яке зростання, от, яка конкуренція, і порівняти з попередніми періодами, коли запроваджували прозоро, до прозоро і так далі. Далі інше питання, з яким я так само стикався як член комітету, опрацьовуючи законопроект 4020, це список заборонених до приватизації підприємств, туди уряд вніс 270 лісгоспів, як кожну окрему юридичну особу. Ми цей законопроект ще не прийняли, але у мене питання, так? Тоді, це було в 2020 році, уряд вніс, і ми вже говорили із паном Болховцем, який був чи то ВО, чи то головою на той момент лісового агентства. І тоді він казав, що типу, все окей, все нормально, 270 лісгоспів. Я задавав питання, а ви плануєте взагалі то якось із цим хаосом розбиратися? Чи плануєте корпоратизацію? Да? Тому що ну, на той момент вже десь звучало про це. Ну, можливо, не було конкретних планів. Тобто, да. Ну, але якби цей перелік внесли в Верховну Раду. Тобто зараз, ви уявляєте, ми зараз про одну правочку вашу, ціле вето президента обговорюємо. А там 270 підприємств внесено окремим, окремим переліком. І я думаю, що це було за ініціативою самого лісагентства, керівник якого продовжує працювати. Тобто, чи змінилися у них бачення, да? Я хочу з цим розібратися, тому що я відповідальний за там майбутню роботу над цим документом. І якщо ми приймемо той список, то це буде ще гірше, ніж ця правка, яку ми зараз знімаємо. Тобто, воно точно завадить корпоратизації державних лісгоспів. Тобто, навіщо вносили питання? І друге, яка стратегія все-таки реформування? Тому що ми часто повертаємося, коли повертаємося до питань лісагентства, кажуть, що от ми там зараз наведемо порядок, але стратегію ми насправді не бачили. Можливо, там є якась на уряді прийнята, але насправді, ну, цього, якщо чесно, мені, як депутату, недостатньо. Я хотів би із уст міністра, там, як мінімум, да, почути, що ми хочемо зробити корпоратизацію, ми наведемо там ті частині лад, і потім нам ще треба буде прийняти 2-3 закони, які стосуються того-того, для того, щоб у нас галузь була прозорою, конкурентною, ефективною, ну і так далі. От, це все. Дякую.
Дякую, Олексій Васильович. Дивіться, я підтримую кожне питання, яке ви задали. Єдине, я би не хотів зараз, щоб ми цей комітет провели в режимі обговорення реформи лісового господарства, бо питання дуже такі розлоги. У нас є окремий законопроект про реформу лісового господарства. Я думаю, правильно буде запросити пана міністра разом з паном Болоховцем на цей комітет і дати можливість всі підняті ваші питання якби висвітлити. Тут мова більше про правку 179, яка внесла пані Смаглюк, яка вводить дуже конкретну заборону на період воєнного стану. Звісно, що справедливо спитати, чи є бачення окреме від правки 179 міністерства. Мені здається, що Руслан Олександрович зазначив про це. А по вашим питанням, давайте зробимо окремий комітет по цьому напрямку, тим паче, що у нас лісова реформа, як виявилось, теж вже одна з пріоритетних для євроінтеграційних процесів. Тому це неминучий комітет, неминуче питання, неминуче обговорення, в тому числі там біржа чи Прозоро і так далі, і тому подібне.
Я підтримую, що треба на іншому комітеті. Тобто я не наполягаю, щоб зараз ми це все детально обговорювали, але це важливо в контексті, в принципі, там реформування галузі, тому що ми як комітет цим займаємося. Хотілося б знати більше.
Безумовно. Я просто ще бачу, що вже і Рущишин вийшов з комітету, ми зараз кворум розгубимо, не хотілося б, щоб це сталося. Пане міністре, є у вас щось додати з приводу того, що озвучив колега Мовчан?
Я є.
Якщо можна, коротко тільки, дуже прошу вас. Тому що ми повноцінно проведемо окремий комітет на цю тему, я вам обіцяю.
Я почув, я хочу лише подякувати за те, що я почув від пана Олексія. По-друге, хочу просто сказати, що 4197 закон про ринок деревини, він є одним з пріоритетним для мене, і він у мене у моїй програмі, яку я президенту показував, він стоїть як один з тих, над яким треба швидко допрацювати і зробити дійсно ринок, а не забезпечувати ручне управління в подальшому. І єдине, що я хотів попросити, що те питання, що ви просите зробити доповідь, я просив би, щоб цю доповідь з вашого дозволу зробив керівник ЦОВУ, який саме реалізовує політику, який опікується цими питаннями. Я теж буду присутній, політично всі речі забезпечу, але саме доповідь було б з точки зору, скажімо так, конструкції органів державної влади, щоб це зробив керівник ЦОВУ, що реалізовує політику. Оце хотів, щоб ви підтримали таку пропозицію. А так, в цілому, готовий, є повністю бачення, візія і стратегія, вона прийнята, опублікована і вже працює майже рік. Ми по ній рухаємо. Дякую.
Пане Дмитре, одне речення.
Да, Степанович, будь ласка.
Це таки є просьба до пана міністра, керівник ЦОВУ добре. Заступника міністра, який веде галузь лісову, і заступника міністра економіки, який відповідальний за даний блок. Тому що там багато було зроблено з представниками Єврокомісії і представниками навіть австрійського і німецького уряду через допомогу. Дякую.
Дякую, Степан Іванович.
Дмитро Андрійович, дозволите кілька слів?
Да, звісно, Дмитро Давидович, будь ласка.
Да, колеги, раз вже у нас така дискусія, так як ми формуємо якесь ТЗ на обговорення лісової галузі, то давайте також будемо пам'ятати, що колись наші попередники зробили мораторій на експорт лісу кругляку і цим забезпечили суттєве зростання деревообробної галузі, але є ще робота, яку ми маємо провести далі в цьому напрямку. У нас сильно зросла деревообробка первинна, але ми, регулюючи ринок деревини і роздивляючи меблеву галузь, маємо зробити стимули для того, щоб у нас ступінь переділу цієї продукції зростав в країні. Тому я думаю, що цей аспект, власне, переробки подальшої деревини всередині країни, спочатку там фанеру, потім в меблі, там в продукцію з найбільшою доданою вартістю, я думаю, що цей аспект також нам варто буде затронути в тій дискусії, яку ми будемо проводити по ринку деревини. Дякую.
Справедливо, Дмитро Давидович, дякую. Теж важливий аспект, згоден. Колеги, є ще бажаючі висловитися по цьому питанню? Чи можемо переходити до голосування? Дякую. Тоді дякую всім за участь в цій дискусії. Дякую Руслану Олександровичу за доповідь. Я тоді за результатами обговорення, колеги, пропоную ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частин 4 та 5 статті 135 Закону України про Регламент Верховної Ради України прийняти пропозиції президента України до закону про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану і, відповідно, прийняти цей закон в цілому. Ставлю на голосування, колеги, таку пропозицію. Прошу голосувати Буймістер. Кисилевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович. Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов. Марчук.
За.
Мовчан.
За.
Наталуха за. Підласа.
За.
Приходько.
За.
Рущишин.
За.
Скорик. Тарута. Шевченко. Ще раз. Скорик. Колтунович. Двоє не голосували, інші члени комітету за. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Ще раз, Руслан Олександрович, дякую. Тоді готуємось до одного з наступних засідань комітету. Буде присвячено конкретно реформі лісового господарства. Я вам дуже дякую всім, колеги. По-різному, Олексій Васильович, ви просили ще слово,
да, чи дуже.
В принципі? Да, будь
слово.
Ласка.
Ні, слово. Я хотів також попросити, щоб ми запросили в контексті запросили представників уряду ЦОВів в контексті законодавства, яке ми з вами розробили і прийняли про конфіскацію майна РФ і про примусове вилучення. Да? У нас є два закони, які ми з вами прийняли, які от уже працюють. Там вчора було рішення по цьому Євтушенкову, раніше було рішення по цим банкам російським, да? Отут питання. Значить, у мене є інформація про те, що ці наші закони не зовсім то й застосовуються на практиці, а застосовуються інші практики, і, тобто прямої арешту прямого активів і, значить, передачі їх в армію. Вони не відрегульовані нашим законодавством, тобто які ми ідеологічно мали би приймати, да? Але воно дуже погано впливає на економіку. Що мається на увазі? Що за рішенням там ДБР, да, або СБУ, або Нацполу, за ознаками, наче того, що той чи інший бенефіціар компанії пов'язаний із Російською Федерацією, арештовуються активи і їх передають в арму. Але реально блокуються рахунки, блокуються видаткові і дохідні операції, навіть якщо міноритарій ті чи інші компанії є резидентом Російської Федерації, компанія фактично зупиняється. І я особисто там розбирався з двома такими кейсами, які у мене на окрузі там, де міноритарії росіян. І я так думаю, що це не тільки у мене в окрузі проблема. Тобто це проблема, скоріше за все, по всій країні. І ми так можемо, знаєте, через боротьбу з расистами таку активну. Да? Я не проти неї, але я проти того, щоб зупиняти підприємства, тому що їх під час війни дуже важко запустити. І от я би хотів, щоб ми запросили там керівника АРМИ. У Мін'юсті зараз є окремий департамент, який займається санкційною політикою. Вони знають це все і можуть пояснити. Можемо запросити їх. Нехай вони розкажуть, як відбувається конфіскація і що відбувається далі із активами. От. Тому що за такими підходами можна заблокувати там велику значну частину економіки. За моїми даними, там в АРМУ вже передали активи більше, ніж на 100 мільярдів гривень. От, тобто це можна уявити, як це, вплив, да? От, скільки там людей може працювати і так далі. Тому, а ми закони спеціальні приймаємо, які можуть не працювати по цій частині. Давайте розберемося.
Домовились. Дякую, Олексій Васильович. Я тоді попрошу секретаріат зв'язатися з профільними відомствами і узгодимо.
Дякую. Добре. Дуже.
Дякую, колеги. Всім дуже дякую сьогодні за ваш час. В суботу всім, наскільки це можливо, гарних вихідних. Дякую. Все найкраще.
Дякую. Добре.